Бишкекте кечки саат 6 азаттык радиосу сүйлөйт. Он жетинчи апрель шейшемби азаттык кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадык студияда Айнура Жекше кызы, саламатсыздарбы? Кыргызстандын атайын кызматы маалымат коопсуздугун бекемдөөнү көздөп атайын компьютерлик программа иштеп чыкты.
Азыркы убакка чейин Кыргызстанда жалпы эле маалыматка болгон мамлекеттик саясат жок да биздечи. Кыргызстандын аймагында 90% маалымат мейкиндиги бул башка чет элдерде келет да.
Өзбекстан менен Тажикстандын өз ара араздашуусу Кыргызстанга кандай кесепетин тийгизиши мүмкүн?
Мен ойлойм, ушул жерде Кыргызстан акырын баягы дипломатиялык каналдар менен өзүбүздүн ой пикирибизди айтып, азыр эле ушу тышкы иштер министрлиги ушул вопросту анализдеп иштеп чыгыш керек да.
Беларусь бийлиги президенттикке мурдагы талапкерди абактан бошотту. АКШ муну кубаттаса, байкоочулар Минск батыш менен соодалашууда дешет. Укмуштуулар социалдык түйүндөр жаштарды окуудан алагды кылат деп сындашат. Мына ушундай темаларга алдыдагы 30 мүнөттү кайрылабы, биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Адегенде болсо, акыркы кабарлар менен Жанарбек Акаев тааныштырат. Жанар,
саламатсыздарбы?
Ооган президенти талиптерге кайрылды. Орусия Кыргызстандагы элчиси, Орусиянын Кыргызстандагы элчиси кыргыз милициясына доогуз жок деп айтты. Израиль түрмөлөрүндөгү полициндер ачкачылык жарыялашты. Кыргызстанга ажылыкка 4,5 орун бөлүндү. Эми ушул жаңылыктар тууралуу кененирээк. Хамид Карзай талиптерге кайрылып, алардын чабуулдары тынчтык сүйлөшүүлөрдү үзгүлтүккө учуратып жатканын айтты.
Талип бирадар,
талип бордош, силер жасадык деп моюн калган каргаш алуу окуяны силерби же башка чет элдиктер кылдыбы? Айтор, бул исламга, мусулмандарга же оогандарга эмне берди? Эки жолу тең силер мусулман оогандарды өлтүрдүңөр. Деди Хамид Карзай. Президент Карзай мындай билдирүүсүн кабылдагы жана башка эки шаардагы чабуулдардан кийин жасады. Жекшембиде 3 шаарда болгон чабуулдарда 35 киши жарадар, анын ичинде 11 ооган атайын кызматынын мүчөлөрү жана 4 киши өлгөн эле. Бул чабуулдар адам өмүрүн гана албастан ал жердеги инфраструктура менен экономикага дагы запкысын тийгизди. Ооган өкмөттү 2014 жылы эл аралык аскерлер чыгып кеткиче өлкөдө бейкуттук орнотуу үчүн талиптер менен сүйлөшүүлөр улантыла берерин билдирди. Орусиянын Кыргызстандагы элчиси кыргыз милициясына доогуз жок деп айтты. Ички иштер министри Зарылбек Рисалиев Орусиянын Кыргызстандагы элчиси Валентин Власов менен жолугуп, 13 апрелде Ошто болгон окуяны талкуулашты. Министр Орусиянын жараны болгон аял 4 жаштагы баласын муздап, 2 жаштагы кызын да бычактаганын, кылган ишин мойнуна алганын айтты. Ал аялды суракка алып жатканда орусиялык чек арачылар, консулдуктун өкүлдөрү да катышканын кошумчалады. Элчи Власов орусиялык тараптын ал аялды кармап суракка алган Кыргызстандын тартип коргоо органдарында эч доосу жок экенин, тергөөгө орусиялыктар да катышаарын билдирди. Элчи да, министр да айрым орусиялык маалымат каражаттарында бул окуя ашкере бурмаланып чагылдырылганын айтышты. Израиль түрмөлөрүндөгү палестиндер ачкачылык жарыялашты. Израиль убактарында жаткан жүздөгөн палестиндер шарттарды жакшыртуу талабын коюп ачкачылык кармап жатышат. Бүгүн Газа тилкесинде палестиндер Израиль түрмөлөрүндөгү ачкачылык акциясына үн кошуп, абактагылардын күнүн белгилеп жатышат. Израилдин түрмө кызматынын өкүлү Сиван Вейзман бүгүн 2300 адам тамактануудан баш тартканын тастыктады. Бүгүн Израиль бийлиги 66 күндөн бери ачкачылык кармоо отурган Аднан Хадерди эркиндиге чыгарышы мүмкүндүгү күтүлүп жаткан. Израиль түрмөлөрүндө жалпы 4700 палестиндик отурат. Кытай Кыргызстандагы кылмыштуулукка каршы күрөшкө каражат бөлдү. Кытай өкмөтү Кыргызстандагы коомдук тартипти сактоого жана кылмыштуулукка каршы күрөшкө 20 миллион юань бөлдү. Бул 3 миллион долларга жакын акча. Буга чейин бөлүнүп келген каражаттан 4 эсе көп. Кытайдын мындай чечими тууралуу Кыргызстандын коргоо кеңешинин баш катчысы Босурманкул Табалдыев менен Пекинде өткөн жолугушууда Кытайдын мамлекеттик кеңешинин мүчөсү министр Цзянжу айтты. Табалдыев Пекинге Шанхай кызматташтык уюмунун жыйынына катышуу үчүн барган. Кыргызстанга ажылыкка 4,5 орун бөлүндү. Бул тууралуу муфтий Чубагажы Жалилов Бишкекте өткөн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында Сауд Арабстанга расмий сапарында бул боюнча келишимге кол коюлду. Ошондой эле кошумча 1000 ажылык виза берүү боюнча өтүнүч менен кайрылганын айтты. Ошондой эле ажылык жана умра борборунун текшерүү комиссиясынын мүчөсү Бакыт Нурдиновдун маалымат жыйынында билдиргенине караганда, ажылыктагы уюштуруу иштерин сындап келаткан Асан Сайыпов менен Абдышүкүр Жураевди сотко беришти. Асан Сайыпов менен Абдышүкүр Жураев ажылык жана умра борбору, анын директору муфтий Чубакажы Жалилов коррупциялык иштерге жол берип жатат деп сындап келишет. Бийчи Атай Бишкекте эл аралык фестиваль өткөрөт. Мен бийчи деп аталган эл аралык фестивалдын өткөрөрүн Атай бүгүн маалымат жыйынында айтты. Өмүрзаков Атай продакшн продюсерлик борборун ачканын фестиваль 11-12 майда өтөрүн кабарлады. Фестивалга 25 өлкөдөн келген миңге жакын бийчи катышары айтылууда. Атай Өмүрзаков Орусияда, Украинада өткөн сынактардан мыкты аталып, Чехиядагы өнөр таймаштын баш байгесин утуп алган.
Рахмат Жанар Ракаев сунуш кылган жана башка кабарларды сайтыбыздан окуй аласыздар. Дарегибиз Азаттык Чекит КЖ синоптиктердин шашылыш билдирүүсү 17-19 апрелде күндүн жылышына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу унаа жолдорунда кар көчкү коркунучу сакталат. Кар күрткүсү болот жана жолдорду муз тоңот. Абанын температурасы эртең 18 апрелде Чүй облусунда түнкүсүн 6-11 күндүз 22-27 градус жылуу, Талас облусунда түнкүсүн 4-9 күндүз 22-27 градус жылуу болот. Баткенде түнкүсүн 6-11 күндүз 20-25 градус жылуу, Ош жана Жалал Абад туугандарында түнкүсүн 7-12 күндүз 23-28 градуска чейин жылуу болот. Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5 күндүз 14-19 градус жылуу, Нарында түнкүсүн 2 градус суууктан 3 градуска чейин жылуу, күндүз 14-19 градус жылуу. Суу Самыр өрөөнүндө түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 9-14 градус жылуу. Тоолордо түнкүсүн 4-7 градус суук, күндүз болсо 3-8 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 24-26 градус жылуу. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын атайын кызматы чагымчылмас мындагы маалыматтарды ооздуктарын билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мамлекеттин маалымат коопсуздугу боюнча атайын программаны иштеп чыкты. Ал аркылуу интернет сайттардагы улуттар аралык кастыкты козуткан жана аймактык ажырымга алып келүүчү маалыматтардын булагы аныкталып, аларга укуктук баа берилет. Бул демилге коомчулукта ар кандай кабыл алынып, ошондой шылтоо менен сөз эркиндигине басым жасалбайбы деген чоочулоолор да айтылууда. Кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов теманы улантат.
Улуттар аралык кастыкты жана аймактык ажырымды козутуучу чагымчылардын чабуулун бир нече курдай баштан кечирген Кыргызстандын атайын кызматы маалымат коопсуздугун бекемдөөнү колго алмакчы. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Шамил Атаханов интернет мейкиндик аркылуу таралуучу чагымчыл маалыматтарды ооздуктоо үчүн атайын компьютердик программа иштелип чыккандыгын белгиледи.
Информационная безопасность мы пытаемся отслеживать и давать юридическую оценку.
Биз маалымат коопсуздугун көзөмөлдөп, ага шек келтирген маалыматтарга укуктук баа бермекчибиз. Маалыматтарды иликтеп, аларды текшерүү үчүн атайын жабдуу керек. Ошол үчүн биз атайын долбоор кабыл алып, интернет сайттардагы козутуучу маалыматтарды таап чыгуучу изилдөө программасын иштеп чыктык. Бул боюнча келишимге кол коюлуп, аталган программа 3-4 айдан кийин ишке киришмекчи. Азыр ал сыноодон өткөрүлүп жатат.
Заключены контракты на программно-поисковые системы, и в течение 3-4 месяцев эта программа будет в Кыргызстане осуществлена.
Маалымат коопсуздугу демекчи, жакында эле Кыргызстан орусиялык маалымат каражаттарынын кезектеги чагымчыл чабуулуна дуушар болду. Оштогу орусиялык офицердин аялынын өз уулуна карата мыкаачылыгын айрым сайттар анын үй бүлөсүнө кол салуу катары жазышты. Кыргызстандын ички иштер органдары аны төгүндөгөндүгүнө карабастан, орусиялык сайттардагы ал маалымат 2 күн бою өзгөрүүсүз турду. Ал окуя бурмаланган маалыматтын негизинде интернетте талкууланып, орусиялык интернет колдонуучулары арасында Кыргызстанга каршы маанайды күчөттү. Иликтөөдө ал бурмаланган маалыматты Российская газетанын Бишкектеги өкүлчүлүгү тараткандыгы маалым болду. Аталган басылманын журналисти Дмитрий Евлашков алгачкы маалымат Оштогу орусиялык аскер кызматчысынан алынгандыгын белгиледи.
Мне сообщил один из офицеров пограничной службы, но на тот момент официальной версии еще не было. Это вина в первую очередь генерального консульства России, которое, значит, не оценило последствия подобной информации, и в том числе пресс-центр ЭВД.
Мага ал окуяны орусиялык чек ара кызматынын бир офицер кабарлады. Ошол учурда окуя боюнча расмий маалымат жок болчу. Бул жерде ал маалыматтын кесепетин баалай албаган Оштогу Орусиянын башкы консулдугунун күнөөсү. Анан Ички иштер министрлигинин маалымат борбору өз учурунда кабарласа болмок. Азыр Российская газетаны улуттараралык астыкты козутту деп айыптагылары келип жатат. Бирок биз берген маалыматта козутуучу эч нерсе жок болчу. Бизге кандай кабарласа, ошондой жарыялаганбыз. Ооба, биз дагы расмий билдирүү чыкканча күтүп турсак болмок. Бирок ал учурда окуянын расмий версиясы ишенимдүү негиздер менен бекемделилек болчу.
Как нам сообщили, так мы это и дали. Да, действительно, нужно было дождаться официальную версию, но она пока на тот момент ничем не подкреплена.
Анткен менен бурмаланган маалыматтын таралышын Кыргызстандын беделине шек келтирүү үчүн атайын уюштурулган чагым катары каргандар арбын. Бурмаланган маалыматты окуп алган орус улутчулдары ансызда оор абалда жүрүшкөн Орусиядагы кыргыз мигранттарына кол салууну күчөтүшпөйбү деген тынсыздануулар көбөйдү. Оштогу орус офицеринин үй бүлөсүндөгү кайгыны башкача өңүткө бурууда Орусиянын Кыргызстанда иштеген атайын кызматынын колу болушу мүмкүн дегендер да жок эмес. Чыгыш батыш стратегиясы аналитикалык тобунун жетекчиси Дмитрий Орлов маалыматты бурмалап тараткандарга чара көрүлүшү керек деп эсептейт.
Я совершенно не понимаю, каким образом можно было, вот, ну, из обычной бытовухи, будем называть ее так, да, сделать политическую провокацию.
Кандайча кадимки үй бүлөдөгү оор кылмыштан оорчундуу бир саясий чагым жазагылары келишкендигин түшүнбөдүм. Мындай чагым кандайдыр бир күчтөргө пайдалуу болсо керек. Анткени мындай учурду алар өздөрүнүн кызыкчылыгына колдонгусу келиши да мүмкүн. Мына ошондуктан бурмаланган маалыматты таратуу Орусиянын атайын кызматынын орто звеносунун жогорку жактан уруксатсыз эле ойлоп таап чыгарылган оперативдүү оюн да болушу мүмкүн. Андай болсо нормалдуу мамлекеттерде мындайга катышуарларды ал үчүн погону менен кошо башын жулуп коюшат.
И не санкционированы официальным руководством, я подчеркиваю. Потому что в приличных государствах за такие несанкционированные игры отрывают голову вместе с погонами. Но какая-то реакция безусловно будет.
Кыргызстанга каршы багытталган чагымчыл маалыматтар биринчи жолу эле таралып жаткан жок. Кыргызстанда 2 жылдан бери эле күтүлүп жаткан кандайдыр бир башаламандыктар, куралдуу көңтөрүштөр жана улуттар аралык чатактар туурасында чагымчыл маалыматтар дайын дареги белгисиз интернет сайттар аркылуу байма-бай жарыяланып келатат. Медиа талдоочу Бакыт Орунбеков мына ушундай жагдайга жол берген мамлекеттин маалымат саясатынын бошоңдугун сынга алды.
Ал эми биздин Кыргызстанда бул маалымат коопсуздугуна болгон коркунуч бул убакка чейин деле болуп келген. Болуп келатат. Мына азыркы убакка чейин Кыргызстанда жалпы эле маалыматка болгон мамлекеттик саясат жок да биздечи. Кыргызстандын аймагында 90% маалымат мейкиндиги бул башка чет элдерден келет да. Бул жерде Орусиянын маалымат каражаттары биринчи телекөрсөтүүлөрү негизги басымдуулук болот, андан кийин Казакстан келет, андан кийин Өзбекстан.
Ошол эле кезде коомчулукта бийлик экстремизмге каршы күрөшүү шылтоосу менен сөз эркиндигин муунтпайбы деген күмөн саноолор да көч. Ошондуктан маалымат коопсуздугун бекемдөө чаралары атайын мыйзамдын алкагында ачык айкын ишке ашырылышы керек дешет медиа талдоочулар. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
УБДО кечке Азаттык. Берүүбүз улантабыз. Кыргызстандын жакын кошуналары Тажикстан менен Өзбекстандын мамилеси маал-маал менен курчуп келет. Эки мамлекеттин келишпестиги бул ирет Рогун ГЭСинин курулушуна байланыштуу күчө бир нече күн мурун чек ара аймагына аскерлерди топтоого чейин барышкан. Жакын кошуналардын араздашуусу Кыргызстанга кандай терс таасирин тийгизиши мүмкүн? Темага Айданбек Акмат уулу токтолот.
Расмий Ташкенттин Борбор Азия региондагы бардык эле мамлекеттер менен мамилеси дурус эместиги белгилүү. Ал эми Тажикстан менен мамилеси кескин начарлап, ачык каршылашуу деңгээлине жетип баратат. Эки ортодогу келишпестик Самарканд, Бухараны көшөгө артында талашуудан баштап, Тажикстандын энергетикалык долбоорлоруна чейин жетип барат. Маселен, Вахш дарыясында Рогун ГЭСин куруу менен Тажикстан энергетикалык коопсуздукка жетишүүнү көздөсө, Өзбекстан суу тартыштыгына кабылам деп чочуйт. Ошого жараша ГЭСтин курулушуна каршы чыгып, ал сейсмикалык жактан туруксуз, көчкү коркунучтары арбын жерде курулууда деп сынга алып келатат. Өзбекстандын мына ушундай каршылыгына карабай Рогун ГЭСи курулуп жатат. Анын биринчи гидроагрегаттарын быйыл ишке киргизүү пландаштырылган. Мына ушундай шартта Өзбекстан кескин кадамдарга барып, 1-апрелден тарта Тажикстанга газ берүүнү токтотту. Бирок 16-апрелден тарта газ кайрадан бериле баштады деген маалыматтар дагы бар. Газ тосмосуна чейин темир жол каттамдарына тоскоолдук жасалып келген. Экономикалык тосмолордон кийин эки мамлекеттин чектешкен айрым жерлеринде Өзбекстан брондолгон техникаларын жайгаштырды.
караштыра баштаганын тажик маалымат каражаттары жазып чыкты. Кошуна мамлекеттер мына ушинтип бири-бирине күч көрсөтүү деңгээлине чейин жетип барышты. Кыргызстан тышкы иштер министрлиги эки мамлекеттин курчу бараткан мамилесине байкоо салып турат. Бул маалыматты министрликтин маалымат кызматынан тастыкташты. Ал эми жергиликтүү эксперттер мамилеси курчуган кошуналарды мунасага келтирүүдө Бишкек активдүүрөөк болгону дурус деген пикирлерди айтууда. Жогорку кеңештин коопсуздук жана коргоонуу комитетинин төрагасы Токон Мамытов:
бул өлкөдөн бизге жакын кошуна элбиз да, Өзбекстан менен да Тажикстан менен. Мен ойлойм, ушул жерде Кыргызстан акырын баягы дипломатиялык каналдар менен өзүбүздүн ой пикирибизди айтып, бул эки туугандарыбызды сүйлөшүүгө келиш үчүн дипломатик жолго түшүрүү керек болсо дагы, биздин Ошкобу же Баткенгеби же Бишкекке келип, мүмкүн өкүлдөрү келип жолугуп кетсе да болобу деген, биз ошондой бир площадка даярдап, ушул багытта уже азырынча азыр эле ушу тышкы иштер министрлиги ушул вопросту баягына издеп иштеп чыгыш керек да.
Эгерде эки өлкөнүн ортосунда конфликт чыкса, анда Кыргызстанга миграция агымы күчөшү күтүлөт, деп кошумчалады Токон Мамытов. Ал эми кезинде Тажикстанда Кыргызстандын элчиси болуп келген Мирослав Ниязов Жамааттык коопсуздук келишими уюму тажик өзбек мамилесин жөнгөрүүдө активдүү болушу зарыл деп эсептейт. Ниязовдун айтымында жалпы эле Фергана өрөөнү опурталдуу аймак.
Фергана өрөөнү бул өзү өтө мындай кооптуу жерде, анткени эл абдан жык жайгашкан, суу жетпейт, жер жетпейт, социалдык акыбал өтө оор. Ошол себеп менен мындай коркунучтар бар. Фергана өрөөнүндө мынал оштун окуясы болгондо дагы негизги максаты бул Фергана өрөөнүн жарабыз деген авторлор учурунда чыккан. Ошон үчүн бул маселелерге кайдыгер көз менен карабаш керек. Биз дагы мынабул, мен билбейм Өзбекстан менен Тажикстандын келечеги кандай болуп кетерин, бирок мен так билем, мынабул өзүбүздүн жерибиз бүтүн болсун, элибиз бүтүн бир болсун десек, биз албетте олуттуу аракет жасашыбыз керек. Мынабул түштүк өрөөндө жакшынакай даярдык менен коопсуздукту бекемдешибиз керек.
Ниязов кошуна мамлекеттердин келишпестигин тынчтык, сүйлөшүү жолу менен чечилиш керектигин кошумчалап, бул багытта Жамааттык коопсуздук келишими уюму болобу, башка уюмдар болобу, өзүнүн салымын кошуш керектигин белгиледи. Бишкектен Айдынбек Акматуулу.
Чет жактардагы журтташтар жапондорду бийлетет.
Менин сабагымды деген япон тилинде өткөзөм. Анан кээ бир сөздөрү эле англисче айтып коем.
Илимдин кудугун казат.
Биз ошолорду изилдейбиз, анан бөлүкчөлөрү теринин канча кабатына чейин кирип барат.
Бирин бири кордойт.
Биздин кыздарыбыз 30 сомдук пивон тең болуп калды.
Үйүн сагынат.
Менин деле кайненем, кайнетем, ошолор деле кызматы менен кылышыбыз керек.
Мода көрсөтөт.
Жасап жаткан моделдерим бул жерде бир жаңы багыт болуп чыгат.
Журтташтар берүүсүн азаттыктан угуңуз, азаттык кейжиден окуңуз, көрүңүз.
Журтташтар түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын эртеңки программабыздан сунуш кылабыз. Анда сөз Италиядагы кыргыз мигранттары жөнүндө болмокчу. Сиздер кечки азаттыктын толкунундасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Азыр айрым кабарлардын учкан мазмуну: Ооган президенти Хамид Карзай талиптерге кайрылып, алардын чабуулдары тынчтык сүйлөшүүлөрдү үзгүлтүккө учуратып жатканын айтты. Россиянын Кыргызстандагы элчиси Оштогу окуя боюнча кыргыз милициясына дообуз жок деп айтты. Израиль түрмөлөрүндөгү палестиндер ачкачылык жарыялашты. Кытай Кыргызстан дагы кылмыштуулукка каршы күрөшкө каражат бөлдү. Кыргызстанга жылыкка быйыл 4,500 орун бөлүндү. Бичи Атай Өмүрзаков май айында Бишкекте эл алык фестиваль өткөргөнү жатат. Бул азаттык эми эл аралык окуялардан. АКШ өкмөтү Беларус бийлигинин президенттикке мурдагы талапкерди абактан бошотушун кубаттап, муну маанилүү кадам деп атады. Ага катар расмий Минскте калган саясий айыпкерлердин баарын абактан бошотууга үндөдү. Беларусь бийлигинин дарегине мындай чакырыкты эл аралык мунапыс уюму да жасады. Байкоочулар болсо Лукашенконун соңку чечимин батыш менен соодалашуу аракети катары баалашууда. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
2010 жылдын декабрындагы талаштуу президенттик шайлоодо Лукашенкага атандаш болгондордун бири Андрей Санников жана анын шайлоо штабынын башчысы Дмитрий Бондаренко абактан ушул жекшемби жана дүйшөмбүдө мөөнөтүнөн мурда бошотулушту. Алар оппозициянын шайлоодон кийин бийлик күч менен баскан митингин уюштурган, ага катышкан деген жөө менен камалышкан эле. Былтыр майда 5 жылга соттолгон Андрей Санников абакта 16 ай отурган соң президенттин кечиримин негизинде чыгарылды. Мурда Беларусьтун тышкы иштер министринин орун басары болгон Санников абактан чыккандын эртеси Рейтер агенттигине берген интервьюсунда президенттен кечирим суроого мажбур болгондугун айтып, себебин мындайча чечмеледи.
Когда я понял, что действительно отсидка закончилась и начались пытки, начались провокации.
Мен олтуруу чындап аяктап, кыйноолор жана чагымдар башталганын билгенимде, бул чагымдарды токтотуунун, жок дегенде басаңдатуунун жалгыз жолу кечирим берүүгө өтүнүч жөнөтүү экенин түшүндүм. Анткени мага каршы операция үстөкө боздок болду. Мен кабылган шарттарда тирүү калбасымды түшүндүм.
Я понимал, что я могу просто не выжить. В тех условиях, в которых я находился.
Деген Санников саясий айыпкерлерге карата чагым адатта бир түрмөнүн экинчи түрмөгө которуу жазаларын кошумчалады. АКШ мамлекеттик департаменти оппозиционер абактан чыккандан кийинки билдирүүсүндө расмий Минсктин кадамын кубаттады. Бирок демократияны жана адам укуктарын коргоону күчөтүү АКШ менен Беларусьтун мамилеси жакшыруусундагы борбордук маселе бойдон калып жаткандыгын эскертти. Эл аралык мунапыс уюму болсо Минскте калган саясий айыпкерлерди да абактан шартсыз чыгарууга үндөп, бирок аларга кечирим суроосу үчүн кысым көргөзүлбөсү керектигин белгиледи. Байкоочулар болсо Александр Лукашенконун соңку чечимин батыш менен соодалашуу катары баалашууда. Минсклик саясаттануучу Александр Класковский мындай дейт.
По сути, это торг головами политзаключенных.
Иш жүзүндө бул саясий айыпкерлердин башы менен соодалашуу. Мындай прецедент 2008 жылы болгон. Анда Лукашенко президенттикке мурдагы талапкер Александр Казулинди жана башка бир нече адамды бошотуп, мунун эсебинен батыш менен тонгон мамилени эриткен. Азырда Беларусь жетекчилиги ошол эле ыкманы колдонууга аракеттенүүдө. Башкача айтканда, өлкөдөгү демократиялык реформаларды батыштын баасына арзышы мүмкүн болгон, бирок өлкөнүн ичинде либералдашууга алып барбай турган кадамдар менен алмаштырууда.
Деген саясаттануучу Класковский Азаттык менен маегинде абактан чыгарылган Андрей Санников менен Дмитрий Бондаренконы оппозициянын чечүүчү адамдары деп атады. Лукашенконун президенттик шайлоодон кийин саясий оппозиция көрсөткөн кысымы Евробиримдиктин Минскке каршы санкцияларды киргизүүсүнө, атүгүл быйыл февралда элчилеринин баарын чыгарып кетүүсүнө чейин алып барган эле. Евробиримдик өлкөлөрүнө келүүсүнө тыюу салынган расмий адамдардын жана режимди колдойт эсептелген ишкерлердин кара тизмеси да түзүлгөн. Эми эки оппозиционердин абактан чыгышы Беларусь менен Евросоюз алакасындагы чыңалуу басаңдашына жардам бериши мүмкүн.
Официальный Минск ждет каких-то встречных шагов со стороны Евросоюза.
Расмий Минск эми Евробиримдик тарабынан кандайдыр бир жооп кадамдарды күтүүдө. Биринчиден, мисалы демарш кылып, кетип калган элчилердин кайтуусун күтүп жатат. Экинчиден, 23 апрелде Евробиримдиктин тышкы иштер министрлеринин жыйыны болот. Эгер ал жерде кара тизме кеңейтилбесе, Евробиримдик санкцияларды кеңейтүүдөн баш тартса, балким эки саясий айыпкердин бошотулушун этият кубаттаса, бул Беларусь жетекчилиги үчүн пиар болот. Башкача айтканда, Беларусь жетекчилиги азыр пиар дивидендтерге жеттүү, басымга ийилбегенин, чегинбегенин, тескерисинче Европа багытын өзгөрткөнүн көргөзүү үчүн тыным алып турат.
Деди Азаттыкка Минсклик саясаттануучу Александр Класковский. Анын пикиринде калган саясий айыпкерлер да абактан дароо эмес бара-бара бошотулат. Бирок расмий Минск алардын санын азайтууга, ар бирдин боштондугун кайра эле батыш менен соодалашууга аракеттенет. Беларусь активисттердин эсебинде абакта кеминде дагы 10 саясий айыпкер кала берүүдө. Алардын бири президентке мурдагы талапкер Микола Статкевич. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Обуду кешке Азаттык программабызды интернет поздор тууралуу баян менен улантабыз. Окумуштуулар, дүйнө жүзүндө жаштардын калың катмары пайдаланган социалдык сайттар колдонуучуларды өзүнө көз каранды кылып, Facebook же Twitter менен жашоосу чырмалашып калган окуучу студенттер сабактардан артта калып жатканын айтышууда. Атүгүл iPad сатып алуу үчүн өз бөйрөгүн сатып жиберген фактылар да жок эмес. Соңку 2 жыл ичинде дал ошол сайттар Кыргызстанда да популярдуу болуп, колдонуучулар саны 200 миңден ашты. Жарым күнүн интернетке арнагандар арасында 6-чы класстын окуучусунан баштап парламент депутаттарына чейин бар. Кабарчыбыз Жанар Акаев баяндайт.
Меня цікавит интернет. Связи нет, снова нет. Це зломався интернет.
Мен ушул тапта интернетте көбүнчө калайман жаш муну отурган Facebook жана Twitter, моймир сайттарында отурам. Эгерде сиз интернет дүйнөсүнөн алыс адам болсоңуз, айтып өтөйүн. Facebook, Одноклассники, Моймир, Twitter деген сайттарды жаштардын дээрлик көпчүлүгү колдонот. Ал сайттар аркылуу адамдар бири-бири менен баарлашып, таанышып, же болбосо сүрөт, видеолорду тиркеп, күнүмдүк турмушта көргөн билгенинин баарын жазып турушат. Бир күндүн жарымынан көбүн интернетте отурган студент Айдай Асанбековага түнкү саат 10-дон 15 өткөндө чалсам да Twitterде отурган экен. Интернетсиз жашоомду элестете албайм, дейт Айдай.
Эртерээк туруп калсам анда дароо интернетке кирем, эгер кеч туруп калсам анда саатка жетүүгө шашчам, жолдо баратып Twitterге окуйм, анткени эң батты жаңылыктардын баары ошол жака чыгып турат да, ошол жактан алам эң негизгиси.
Ошондо күнүнө канча саат отуруп каласың жалпы?
Жарым күндөн ашыгы интернетте кетет, телефон менен кирем көптүр да. Колум бошогондо эле компьютер менен окуй койсом, а так телефон деле да. Матикада барат бош убактым болуп калса, сабакта отуруп бош убактым болуп калса, анда телефон менен кирем.
Кыргызстанда интернет колдонуучуларды үчкө бөлүп караса болот. Twitter сайтында көп эсе орус тилдүү шаардыктар, бирок алар качан болсо бийликке нааразы болгон саясатчы ырчылардан бери сындап отуруп убактысын коротушат. Албетте бар эмес. Ал эми Facebook сайтынын колдонуучулары Кыргызстанда 60 миңге чукулдайт, бирок бул сайтта чет өлкөдөгү кыргызстандыктар өтө көп. Интернетке качан кирсең депутат Турсунбай Бакир уулу ар дайым отурган болот. Көрсө ал интернет аркылуу жаш муунга даават айтат экен.
Мен болсо 5 жыл отурам, бул дегеним Twitter, Facebook. Ага чейин колдонуп атканмын, Малайзияда элчи болуп жүргөндө Mail.ru, Одноклассники, анан Бишкекке келгенде gmail.com. Колдонгонумун негизги себеби мен өзүм алысты тууган досторум менен карым катнаш түзөм социалдык сайт боюнча, бирок анан да маанилүү нерсе мен исламды социалдык сайттар боюнча даават кылам.
А күнүнө канча убакыт коротосуз?
2-3 саат уктайм, ошондуктан мен жумуштан келгенден кийин 6-дан же 7-ден 10-го чейин отурам, анан кеч тамак ичип алып туруп, кээде саат 2-3 чейин отурам, анткени саат 2-де такажут намазы окуйм, ошо уктап калбайын деп такажут намазга чейин отурам мен. 4 саат жумуштан кийин и тамактан кийин дагы 4 саат 8 саат.
Депутаттык ишиңизге тоскоолдук болбой эле анан?
Жок, тескерисинче, мына мисалы бул интернетте сайттарда мен байланышым негизинде Түштүк Кореядан жазган кыргыздардын демилгесин колдоп, мына Кыргызстандагы эл аралык нике агенттиктердин реклама ишмердүүлүгүнө тыюу салуу боюнча 90 долбоорун иштеп чыктым,
деди Турсунбай Бакир уулу. Европа батышта депутаттардын социалдык сайттарды колдонуусу эч кимди таң калтырбайт. Бирок Кыргызстанда активдүү твиттерчи депутат Шерин Айтматова парламент ичиндеги окуяларды үзгүлтүксүз интернет колдонуучуларга жазып турган үчүн кесиптештери тарабынан кодуланган. Бирок дал ушул сайттарды колдонгону үчүн жаштар өздөрүн жаңы технология доорунун өкүлү катары сезип бой көтөргөн менен окумуштуулар кечке интернетти тиктеп отурган студенттер сабактан алда канча артта калып жатышканын айтып чыгышты. Ал тургай интернет аркылуу гана баарлашкан жаштарда өзүмчүлдүк мүнөз пайда болуп, адамдар менен көзмө көз сүйлөшүүнүн ордуна интернеттен сүйлөшкөндү оң көрүшөт. Бирок калайман жаштардын интернетке азгырылып кетиши ден соолукка чоң зыян экенин дарыгерлер аныкташты. Дүйнөдө жаштардын көпчүлүгү спорт менен машыкчуу убактысын интернетке арнап жатышат. Баарлашуунун жаңыча түрлөрү, шарттары улам жаңыланууда. Мурда компьютерде гана отурган жаштар азыр кол телефону аркылуу эле баарын көрүп билип, бирине бири атаандаша iPhone, iPad'тарды колдонууга өтүштү. Жакында эле үрөй учурган факты катталды. Учурда эң популярдуу болгон iPhone жана iPad жабдыктарын сатып алуу максатында бир бөйрөгүн саткан өспүрүмдүн иши иликтенип, 5 киши камалды. Донордун бир бөйрөгү үчүн доктор өзүнүн шериктери менен 35 миң доллар алган. Бир бөйрөгүн берип коюп, кийин саламаттыгы начарлап кеткен 17 жаштагы өспүрүм болгону 3 миң гана доллар алганын айткан. Ал эми бөйрөк сатам дегендерди издөө интернет аркылуу жүргүзүлгөн. Социалдык сайттарга жаштардын азгырылып кетүүсү токтобойт окшойт. Мага ишенип коюңуз, 2-3 жылга жетпей айылдагы уулуңуз же кызыңыз койду сатып же картошканы сатып iPad алып берүүңүздү суранышат. Азыр бийгечиден же театрдан таанышкан жаштар өтө сейрек, алар үчүн интернеттен таанышып, жолугушуу, ал тургай үйлөнүү мода болуп баратат. Mail.ru'дан сүрөттөрүн көрүп үйлөнүп аткандар тээ лейлекте, чоң алайда же ат башыда ондоп саналат. Айтор тамактанып отурган учурда да компьютердин экранын тиктеп же телефон аркылуу тыңылдатып бирөө менен баарлашып отурган жаштарды сиз күнүгө кезиктирсеңиз керек. Балким сиздин балаңыз да ошондой. Андай учурда менин балам жаңы технологияны жакшы түшүнүп, замандан алдыда баратат деп жорубай, тыйып койгонуңуз эң эле туура болот деп кеңеш беришет окумуштуулар. Бирок мунун баары эле зыян алып келүүдө деп айтыш кыйын. кыргыз айылдары картошкасын же малын интернет аркылуу сатып жатса анын эмнеси жаман? Жанар Акаев, Азаттык.
Так, я не поняла, кто резал рыбу на моем мониторе и вытирал руки в клавиатуру? Это же тонкая техника. Убью, зараз!
Ушунун кечке азаттыктан жарым сааттык алгачкы берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды каалаган убакта сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегибиз азаттык чекит кейжи. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бир аздан кийин кечки уктуруубузду улантабыз.